Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 16 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa Mbeya FM Highlands Mbeya nchini Tanzania, Noru FM ya Iringa Tanzania, Radio Rakombu na Ghana huko nchini DRC, Radio Rulale Kanyabayonga nchini DRC, Mitume Radio Kitale nchini Kenya, Sasa Radio Bungoma nchini Kenya, pamoja na UBC Uganda ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakati leo ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, watoto nchini Kenya wanaitaka serikali kuzingatia changamoto zinazoweza kuwakabili, hasa wakati huu nchi hiyo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu.
Hizi changamoto kubwa sana kwa watoto wengi hapa hivi Nairobi na pia Kenya nzima nikidhania ni changamoto ya usalama. Wakuwa wakati viongozi wetu wanapopiga kampeni hapa hivi na pale, unapata pia ghasia inaweza kutokea wakati huo wote.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano aliomba kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki kipelekwe katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye mzozo ili kurejesha usalama mashariki mwa nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Marekani inatuma msaada mwingine wa kijeshi wa dola bilioni moja kwa Ukraine. Sehemu kubwa ya msaada wa Washington ni silaha na vifaa vinavyolenga kukabiliana na hatua ya polepole lakini isiyo na huruma ya Russia kwenye mkoa wa Donbas mashariki mwa Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa yake Jumatano kwamba alimfahamisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu shehena hiyo mpya kwa njia ya simu na kwamba itajumuisha makombora ya ziada, silaha za ulinzi wa pwani, risasi na mifumo ya hali ya juu ya roketi kwa vikosi vya Kiev ambayo inavihitaji kukabiliana na safu kubwa ya kijeshi ya Moscow. Aidha, Biden alisema Marekani inaipelekea Ukraine dola milioni 225 zaidi za misaada ya kibinadamu kuwasaidia raia wake walio katika hali ngumu, ikiwa ni pamoja na maji salama ya kunywa, vifaa muhimu vya matibabu na huduma za afya, chakula, malazi na pesa taslim kwa ajili ya familia kununua mahitaji muhimu. Benki Kuu ya Marekani ilitangaza Jumatano kuwa itapandisha viwango vya riba kwa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha takriban miaka 30, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na mfumuko wa bei bila ya kuufanya uchumi kudorora. Benki Kuu ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo tatu ya asilimia, kiasi kikubwa zaidi tangu Novemba mwaka 1994 na kuashiria nyongeza zaidi zijazo. Kuongezwa kwa kiwango kunakuja wakati mfumuko wa bei ambao unapima bei za bidhaa muhimu kama vile chakula na mafuta zimepanda kwa asilimia 8.6 katika kipindi cha miezi 12 ambayo inaishia Mei, kiwango cha juu zaidi katika miaka 40 kilisukumwa na mahitaji ya juu baada ya janga kwa nyumba, magari, usafiri na bidhaa nyingine, pamoja na huduma kutokana na matatizo ya mfumo wa usambazaji kwa sababu ya masharti ya makazi ya COVID-19, ya kufungwa kwa shughuli huko China na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ongezeko la kiwango kwa robo tatu linavuka ongezeko la pointi moja na nusu ambalo mwenyekiti wa Benki Kuu Jerome Powell awali alipendekeza huenda lingepitishwa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano aliomba kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki kipelekwe katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, lenye mzozo, ili kurejesha usalama mashariki mwa nchi hiyo, ambako mapigano makali ya hivi karibuni yamezusha tena uhasama wa zamani. Patrick Nduimana anaisoma taarifa zaidi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yenye utajiri wa madini, inasumbuka kudhibiti darzeni ya makundi yenye silaha mashariki mwa taifa hilo kubwa, ambayo mengi kati yao ni urithi wa vita viwili vya kikanda robo karne iliyopita. Ghasia za wiki kadhaa zimechochea mvutano wa kidiplomasia kati ya DRC na jirani yake Rwanda. DRC ikishtumu Rwanda kwa uasi wa hivi karibuni wa kundi la waasi wa M23 ulioibuka tena. Rwanda ilikanusha mara kadhaa kwamba haiwasaidii waasi hao, huku nchi hizo mbili kila moja kishtumu nyingine kuendesha mashambulizi ya makombora ya kuvuka mpaka. Natoa wito wa kuanzishwa kwa jeshi la Afrika Mashariki chini ya usimamizi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenyatta amesema katika taarifa. Ameongeza kuwa uhasama uliopo umetishia kukwamisha mchakato wa kisiasa unaoendelea kushughulikia hali ya usalama katika nchi hiyo yenye raia milioni 90. Uamuzi wa kuunda kikosi cha kikanda ulichukuliwa mwezi Aprili wakati Kenyatta alikuwa mwenyeji wa viongozi wa Uganda, Burundi, Rwanda na DRC mjini Nairobi kujadili mzozo wa DRC. Makamanda wa kijeshi wa nchi saba wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watakutana Jumapili kukamilisha maandalizi ya kupeleka kikosi hicho cha mseto, Kenyatta amesema. Jeshi la kanda ya Afrika Mashariki litapelekwa katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mara moja kuleta utulivu katika eneo hilo na kuimarisha amani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amemteua mbunge kutoka baraza kuu la bunge Hamza Abdi Bare kuwa waziri mkuu mpya. Mohamud alitoa tangazo hilo kwenye makazi ya rais siku ya Jumatano. Nimezingatia uamuzi wangu baada ya kutathmini ufahamu, uzoefu pamoja na uwezo wa Hamza. Kisha nikafikia hitimisho kwamba yeye ndiyo mtu sahihi ambaye anaweza kutekeleza jukumu hili jipya katika Somalia hii mpya kwa wakati huu mpya, alisema. Aliwataka wabunge kumuidhinisha waziri mkuu mpya haraka na kusema kwamba amemtaka Bare kuendeleza vipaumbele muhimu vya serikali mpya, ikiwa ni pamoja na usalama, kukabiliana na ukame, maridhiano, maendeleo ya jamii na kukabiliana na majanga ya hali ya hewa. Idadi ya vifo kutokana na shambulizi la wikiendi kaskazini mwa Burkina Faso iliongezeka na kufikia 7 na kufanya idadi ya waliouawa kufikia 86, mamlaka ilisema Jumatano. Mauaji hayo katika kijiji cha Seitenga ni ya pili na mabaya sana katika historia ya uasi wa Burkina Faso ambao ulianza mwaka 2015 wakati wanajihadi walipoanzisha mashambulizi ya kuvuka mpaka kutoka Mali. Mashambulizi hasa ya makundi yenye kushirikiana na Al-Qaeda na kundi la Islamic State tangu wakati huo yamegharimu maisha ya maelfu ya watu, huku karibu watu milioni 2 wakikimbia makazi yao. Idadi ya awali katika shambulizi la Seitenga ilifikia 79. Wakati huo zaidi ya watu 600 kutoka Burkina Faso walikimbilia kaskazini mwa Togo kutafuta usalama kutokana na mashambulizi ya wanajihadi kusini mashariki mwa Burkina Faso, idara ya kitaifa ya ulinzi wa raia Togo ililiambia shirika la habari la AFP.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ni siku ya mtoto wa Afrika, maadhimisho ambayo huangazia michango ya watoto walioshiriki katika maandamano katika mji wa Soweto, Afrika Kusini, pamoja na kuelimisha jamii kuhusu haki za watoto wa Kiafrika. Nchini Kenya, wanaharakati wa haki za watoto wamejitwika jukumu la kuwafunza watoto jinsi ya kutetea haki zao na kuelewa sheria zinazowalinda. Huba Abdi anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Ni siku ya mtoto wa Afrika mwaka huu, ikiwa ni chini ya kauli mbiu kuondoa mazoea yenye madhara yanayoathiri watoto, maendeleo ya sera na matendo tangu mwaka 2013. Katika kuadhimisha siku hii, baadhi ya watoto nchini Kenya wanaitaka serikali kuangazia vikwazo na changamoto zinazowakumba watoto.
Kama saizi ni wakati wa uchaguzi, si ndio? Kwa hivyo unapata saizi changamoto kubwa sana kwa watoto wengi hapa hivi Nairobi na pia Kenya nzima, nikidhania ni changamoto ya usalama. Hakuwa wakati viongozi wetu wanapopiga kampeni hapa hivi na pale, unapata pia ghasia inaweza kutokea wakati tuo wote hivi kuhatarisha watoto wetu na usalama wao.
Asilimia kubwa ya watoto hasa msimu wa corona walijipata katika hali ngumu, ikiwemo ndoa za mapema, ukeketaji, ukosefu wa usalama na hata kufanya kazi wasizostahili.
Sera ambayo ningependa kuona unatekelezwa ni kuondoa uovu ambao ni ukeketaji katika nchi yetu, pale ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametuahidi ya kwamba ataweza kuondoa ukeketaji katika nchi yetu. Na ningependa sana sera hii iweze kutiliwa mbele, na pale ambapo tutaweza kuona masuala ya ukeketaji, tutaweza kuona jambo la ukeketaji limeondolewa kabisa katika nchi yetu.
Kila mwaka wanaharakati wa haki za watoto, jumuiya na mashirika huweka juhudi muhimu katika kufanyia kazi haki za watoto na kuwasaidia wanafunzi kufikia malengo yao. Colin Sorono ni mwanaharakati wa watoto na amekuwa akiwafunza watoto jinsi ya kutetea haki zao na kuelewa sheria zinazowalinda.
Kama vile mada ya mwaka huu ya siku ya mtoto wa Kiafrika, tunazungumzia kuhusu zile mila ama zile tamaduni ambazo zinamkandamiza mtoto wa Kiafrika. Na utapata kwamba haya ni masuala ambayo hayangekuwa yanazungumziwa kitambo. Kwa hivyo hii ni hatua moja kuhakikisha kwamba haki ya watoto ama na sauti ya watoto inapata kusikika na watoto pia wanapata fursa ya kutetea haki zao kama wao.
Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika nchi zinazoendelea, mtoto mmoja kati ya wanne wenye umri wa kati ya miaka 5 na 17 ni waathirika wa utumikishwaji wa watoto ambao unachukuliwa kuwa hatari kwa afya na maendeleo yao. Liz Busisa ni wakili wa watoto.
Serikali inastahili kushika watu ambao wanadhulumu watoto kwa kuwahusisha katika mambo ambayo yanaathiri afya yao, watu ambao wananyanyasa watoto, na waweze kuwashika na kuwapeleka mahakamani.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwanaharakati raia wa Misri Mona Saif alitangaza Jumatano kwamba alianza mgomo wa kula kwa kushirikiana na kaka yake Ala Abdel Fattah aliyefungwa jela, ambaye anaripotiwa kukaa siku ya 75 bila kula. Abdel Fattah, mhusika mkuu katika uwaso mwaka 2011 ambao ulimuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu nchini Misri Hosni Mubarak, amekuwa kwenye mgomo wa kula tangu mwanzoni mwa April akipinga hali yake ya kukaa jela. Kwa mujibu wa familia yake, mimi sio mfungwa, nina njia nyingi nyingine za kuandamana, lakini safari hii ninatumia mwili wangu kuangazia mgomo wa kula kwa Allah, Saif alitweet. Kila siku ninavyojinyima chakula inaendana na siku ambazo Allah ameamua kutokula gerezani, aliongeza. Siku ya 4 ya mgomo wangu wa kula chakula ni siku ya 75 kwa Allah. Wakati huo wizara ya mambo ya ndani ya Misri ilisema wiki iliyopita kwamba ilikuwa na picha ambazo zinakanusha ripoti ya familia yake kwamba Abdel Fattah amekuwa kwenye mgomo wa kula chakula kwa wiki kadhaa. Chanjo ya COVID-19 kwa watoto wachanga, watoto wanaokuwa na watoto wanaohudhuria shule za chekechea ilikaribia hatua ya uidhinishwaji siku ya Jumatano. washauri wa nje wa chanjo katika kitengo kinachoshughulikia ubora wa viwango vya dawa na chakula FDA walikubaliana kwa chanjo mbili za Moderna kwa ajili ya watoto wadogo. Jopo hilo pia linatazamiwa kupiga kura wakati wowote kama litapendekeza chanjo tatu mfululizo za Pfizer kwa watoto wanaokuwa. Wataalamu wa nje walipiga kura kwa kauli moja kwamba faida za chanjo ya Moderna ni kubwa kuliko hatari inayodhaniwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Hiyo ni takriban watoto milioni 18. Wao ndio kundi la mwisho lililosalia nchini Marekani kupata chanjo, na wazazi wengi wamekuwa wakihangaika kuwalinda watoto wao wadogo. Kama hatua zote za udhibiti zinapitishwa, chanjo hiyo inapaswa kupatikana kuanzia wiki ijayo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba pande zinazozozana nchini Ethiopia zinaonekana kuwa tayari kwa mazungumzo ya amani baada ya waasi wa Tigray kutangaza kwamba wapo tayari kushiriki majadiliano yatakayoandaliwa na Kenya. Taarifa hiyo imejiri baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kusema Jumanne kwamba serikali itaunda kamati ya kujadiliana na upande wa Tigray. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Wilkins alizungumza na serikali, wanasiasa na wachambuzi kuhusu changamoto zinazosalia kwa mazungumzo hayo katika ripoti yake ambayo inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Taarifa ya waziri mkuu Abiy kwa wabunge kwamba kamati itaundwa kujadiliana na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF ni ishara kuwa mazungumzo ya amani yenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia yanaweza kufanyika muda wowote. Wachambuzi na wabunge hata hivyo walisema ili majadiliano yawe na ufanisi, wadau wengine zaidi ya TPLF na serikali kuu lazima wakae kwenye meza ya mazungumzo. Kulingana na Desalegn Chaney, mbunge wa chama cha National Movement of Amhara, mazungumzo haya lazima yashirikishe uwakilishi wa jimbo la Amhara na nchi jirani ya Ethiopia, Eritrea. Nchi hizo mbili zilikuwa na jukumu kubwa katika mapigano.
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail.
Mchakato wa amani usiohakikisha kwamba pande zote katika mzozo zinawakilishwa kikamilifu unaelekea kukwama. Waamhara na Waeritrea wataamua kutetea maslahi yao ikiwa serikali kuu itaamua kupuuza maslahi yao. Nadhani Abiy anapaswa kuelewa hoja halali za Waeritrea na Waamhara na kuwaalika kwenye meza ya mazungumzo.
Ameongeza kuwa serikali haijathibitisha kufikia sasa kuwa hilo litafanyika. Selamawit Kasa ni waziri anayehusika na habari katika serikali kuu ya Ethiopia. Ameiambia VOA kwamba kamati hiyo itasimamia mchakato wote wa majadiliano.
The government has also formed a national dialogue commission.
Serikali imeunda pia tume ya mazungumzo ya kitaifa kuleta mazungumzo mapana, shirikishi ya umma ambayo yanahimiza mwafaka wa kitaifa.
Kwa upande wa TPLF, kujua nani atakuwa mpatanishi katika mazungumzo ni jambo muhimu. Msemaji wake alisema Jumanne katika taarifa kwamba uongozi wa kamisheni ya Umoja wa Afrika bado haujapata imani ya kundi hilo la waasi, na ukaribu wa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kwa waziri mkuu wa Ethiopia umeonekana pia. Kwa msingi huu, taarifa hiyo ilisema, tunaunga mkono kwa dhati makubaliano yaliyopo kati ya pande husika kukutana Nairobi kwa mazungumzo yatakayoandaliwa na kusimamiwa na rais wa Kenya. Mchambuzi William Davidson kutoka shirika linalofuatilia mizozo ya kivita lenye makao yake Ubelgiji, International Crisis Group, amesema mambo mengine mbali na ushirikishwaji na upatanishi itabidi yatatuliwe.
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the
kuna masuala kadhaa ambayo hayajakamilika ambayo ni vikwazo kwa amani. Nadhani la kwanza ni pengine umuhimu wa kurejesha huduma za serikali kuu kwa Tigray, hasa benki, mawasiliano ya simu na umeme. Kisha kuna suala la kuiorodhesha TPLF kama kundi la kigaidi, lakini zaidi ya yote kuna suala la eneo la magharibi mwa Tigray.
Katika hotuba yake kwa wabunge, Abiy alisema maendeleo yanakwamishwa na mzozo huo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wasiwasi umeendelea kuongezeka nchini Burkina Faso kufuatia shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu mwishoni mwa wiki na kusababisha vifo vya watu 79. Shambulizi hilo linatajwa kama kielelezo cha ukosefu wa usalama katika nchi hiyo ya Sahel, licha ya kwamba serikali hiyo inaongozwa na jeshi. Annie Reisenberg anaripoti kutoka Bamako, Mali, na BMJ Moridhi anasimulia zaidi.
Kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara nchini Burkina Faso, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema nchi hiyo imechukua nafasi ya Mali kama kitovu cha mizozo katika eneo hilo. Lakini Mali, ambayo pia inaongozwa na jeshi, imeshuhudia vifo vilivyoongezeka wakati jeshi likiendelea na madai yake ya kufanikiwa katika vita dhidi ya wanamgambo. Wanamgambo wa Kiislamu walishambulia Jumamosi katika wilaya ya Setenga kaskazini mwa Burkina Faso na kusababisha vifo vya takriban watu 79 kwa mujibu wa ripoti za serikali. Shambulio hilo limejiri baada ya miezi kadhaa ya kuongezeka kwa hasia nchini Mali na Burkina Faso, nchi hizo mbili zikiwa chini ya utawala wa kijeshi. ACLED, mradi wa takwimu za eneo la migogoro ya silaha na matukio, sasa unaiorodhesha Burkina Faso kama kitovu cha mzozo katika eneo la Sahel. Ingawa vurugu zimeongezeka kwa kiasi kikubwa nchini Burkina Faso, Mali pia imeshuhudia ongezeko la hasia mwaka huu wa 2022, hasa katika mikoa ya Menaka na Gao, ambako tayari kumekuwa na raia wengi waliouawa na makundi ya Kiislamu mwaka 2022 kuliko wakati mwingine wowote katika miaka iliyopita. Abdul Aziz Aziebu, mshauri wa masuala ya usalama anayefanya kazi nchini Burkina Faso, amesema kupitia ujumbe wa mtandao wa kijamii kutoka Wagadugu kwamba vikundi hivi vya Kiislamu vinashambulia katika nchi kadhaa na vimeiweka sio tu Sahel hatarini, lakini pia nchi za pwani ya Afrika kama vile Benin na Togo, ambazo zilishuhudia mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu mwezi Aprili na Mei mwaka huu.
Si on veut combattre des gens qui ont effacé les frontières, il faut qu'on arrive quand même à travailler aussi du
front. Anasema ikiwa tunataka kupigana na watu ambao hawatambui mipaka, lazima pia tufanye kazi kwa njia inayojumuisha wadau wote. Kama Mali itajishughulikia yenyewe na Burkina Faso pia inajaribu kusonga mbele kwa namna yake, mradi tu hakuna ushirikiano, tatizo litazidi kuwa mbaya zaidi. Ali Tunkara ni mchambuzi wa masuala ya usalama na mkurugenzi wa kituo cha usalama na mafunzo ya kimkakati katika Sahel, taasisi yenye makao yake mjini Bamako, Mali. Anaunga mkono madai ya Azibo kwamba mbinu jumuishi zaidi zinahitajika. Mali hivi karibuni ilitangaza kujiondoa kutoka kwa kundi la Sahel la G5, kikosi kazi cha kikanda. Katika ujumbe kutoka Bamako anasema kwamba licha ya hayo, bado kuna mikataba kati ya nchi hizo mbili ambayo inapaswa kuruhusu hatua za kijeshi za ushirikiano.
Frontex za bilaterali prennent le dessus aujourd'hui sur
Tunahitaji makubaliano haya nchi mbili kuchukua nafasi ya kwanza kuliko makubaliano ya zamani ya G5 Sahel. Nchi hizi zitahitaji kufanya juhudi za pamoja. Ikiwa watafanya hivyo, itakuwa vigumu mno kupigana vita dhidi ya makundi ya Kiislamu.
Dana Izenga ni mtafiti mwenzake katika kituo cha Afrika cha mafunzo ya kimkakati katika chuo kikuu cha taifa cha ulinzi mjini Washington DC hapa Marekani. Anasema kwamba kwa namna fulani shambulio la Setenga ni ishara ya vurugu ambazo zimekumba eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni, lakini kwamba idadi ya vifo ni kubwa mno.
I think not only are we looking at a situation where the security situation in both countries is likely to continue to deteriorate and possibly deteriorate.
Anasema nadhani sio tu kwamba tunaangalia hali ambapo usalama katika nchi zote mbili unaweza kuendelea kuzorota, na ikiwezekana kuzorota kwa kasi ambayo ni kubwa zaidi ambayo tunaweza kutarajia kwamba wakuu hawa wataendelea kudai kwamba kwa sababu ya kuzorota huko kwa usalama wanahitaji kubaki madarakani. Serikali ya kijeshi ya Mali hapo awali ilitaja ukosefu wa usalama wa nchi hiyo kama sababu ambayo uchaguzi usingeweza kufanyika mwezi Februari mwaka huu kama ilivyoahidiwa awali. Jeshi limezindua kampeni iliyotangazwa dhidi ya makundi ya Kiislamu, madai ambayo mara kwa mara yanakinzana na ripoti za ndani za jeshi kuhusu kuua raia badala ya wanaitikadi kali wa Kiislamu. Mali ilishutumiwa na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mwezi Januari baada ya kutangaza mpango mpya wa kufanya uchaguzi mwaka 2026. ECOWAS imetoa taarifa kulaani shambulio la Sitenga na imesema itafanya mkutano kuhusu hali ya Burkina Faso na Mali tarehe 3 mwezi Julai mwaka huu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Marekani inatuma msaada mwingine wa kijeshi wa dola bilioni 1 kwa Ukraine. Sehemu kubwa ya msaada wa Washington ni silaha na vifaa vinavyolenga kukabiliana na hatua ya polepole lakini isiyo na huruma ya Russia kwenye mkoa wa Donbas mashariki mwa Ukraine. Benki Kuu ya Marekani ilitangaza Jumatano kuwa itapandisha viwango vya riba kwa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha takriban miaka 30, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na mfumuko wa bei bila kufanya uchumi kudorora.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa haki za binadamu Michelle Bachelet na timu yake hivi karibuni walikamilisha safari ya siku 6 katika Jamhuri ya Watu wa China. Marekani inabaki na wasiwasi mkubwa juu ya juhudi za China za kuzuia na kupindisha ziara yake, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Wakati tunaendelea kuelezea wasiwasi wetu kuhusu kikwaji wa haki za binadamu wa China moja kwa moja na Beijing na kuunga mkono wengine wanaofanya hivyo, tuna wasiwasi kuwa masharti ambayo mamlaka ya Beijing iliweka kwenye ziara hiyo haikuwezesha tathmini kamili na huru ya mazingira ya haki za binadamu nchini China, ikiwa ni pamoja na Xinjiang ambako mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu unaendelea, waziri Blinken alisema. Tunasikilisha zaidi na ripoti kwamba wakazi wa Xinjiang walionywa wasilalamike au kuzungumza wazi wazi kuhusu hali ya eneo hilo, kwamba hakuna ufahamu wote utolewa kuhusu mamia ya watu wa Uyghur waliotoweka na hali ya zaidi ya watu milioni 1 walioko kizuizini, waziri Blinken alisema. Kamishna mkuu alipaswa kuruhusiwa kufanya mikutano ya faragha na wanafamilia wa Uyghur na jumuiya nyingine za makabila madogo yanayoishi nje ya Xinjiang ambao hawako kizuizini, lakini wamepigwa marufuku kusafiri nje ya eneo hilo, aliongeza. Kamishna mkuu hakuruhusiwa kufikia watu ambao walikuwa sehemu ya mpango wa kuhamisha wafanyakazi wa Xinjiang na wamepelekwa katika majimbo mengine kote nchini China. Marekani inasalia na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya China, hasa kutokana na ripoti mpya zinazotoa uthibitisho zaidi na kuwekwa kizuizini kiholela miongoni mwa zaidi ya watu milioni 1 wanaozuiliwa mkoani Xinjiang. Walionusurika na wanafamilia wa wafungwa wameeleza jinsi walivyotendewa ukatili ambao unashtua dhamiri, ikiwa ni pamoja na kuteswa, kufungwa kizazi kwa lazima, kazi za kulazimishwa inayofadhiliwa na serikali, unyanyasaji wa kingono na kutenganishwa kwa lazima kwa watoto kutoka kwa wazazi wao. Waziri Blinken pia alihimiza China kuheshimu haki za binadamu za Watibet wale wanaoishi Hong Kong na wengine wote wanaotaka kutumia kwa amani haki zao za kibinadamu na uhuru wao wa kimsingi, kama alivyoainishwa katika azimio la kitaifa la haki la kimataifa la haki za kibinadamu. Marekani tena inatoa wito kwa China kusitisha mara moja ukatili wake huko Xinjiang, kuachilia waliozuiliwa isivyo haki, kutoa hesabu kwa wale waliotoweka na kuruhusu wapelelezi wa kujitegemea bila vikwazo kuingia Xinjiang, Tibet na kote nchini China. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.